Areena.
Täällä on jotenkin ihana rauhallista. Tuolla kello tikittää taustalla ja toi karva kaveri tuosta heitti itseänsä päiväunille. Aviomies tekee tuolla yläkerrassa töitä ja sullako on nyt sitten opinnot tällä hetkellä tuossa meneillään?
Joo, mä vaihdoin alaa tuossa lapsettomuus aikana, niin rupesi tuntua, että ei enää jaksanut sitä työtä, mitä oli tehnyt ja tuli sitten alanvaihdos. Ja tietysti korona on nyt tehnyt sen, että sitä istuu kotona kaikki enemmän ja vähemmän koneen eteen edessä sitten.
Kerro vähän, että ketä te ootte? Niin kuin mä sanoin, tuolla on aviomies yläkerrassa ja sitten on ainakin perheeseen kuuluu tämä karvainen kaveri.
Joo, eli mä oon Kati ja mä oon 44 ja sit mulla on aviomies tosiaan. Ja hän ei sen kummemmin halua nimeä mainita. Ja sit meillä on tommonen iso karvanen kaveri tossa, joka painaa lähes 50 kiloa.
Mitäs pitkään te olette olleet yhdessä?
Me ollaan oltu kohta 11 vuotta. Yli 7 vuotta naimisissa.
Tää on se teidän perhe ja näillä näkymin käy niin, että täksi se teidän perhe myöskin jää, että tähän ei lapsia ole tulossa.
Ei ole, että lapsettomuushoidot loppu. Elokuussa 2018 oli viimeinen negatiivinen testi ja sitten me päätettiin, että se loppuu sitten siihen, että yli viiden vuoden yrityksen jälkeen niin kroppa rupesi sanoa, että ei pysty ja rahat rupesi loppua ja henkinen voimavarakin sanoi, että nyt ei enää voi, niin kuin, että johonkin pitää se raja asettaa.
Mitä sä luulet, miten se on muuttanut sua tai teitä ihmisenä, että tämmöinen monen vuoden rupeama on takana, että on yritetty saada sitä perheen lisäystä?
Mä toivon ainakin, että se suurin muutos, mitä mun kaverit sanoo, että mä oon tosi vakava ihminen, että se hävisi, että musta tulisi semmoinen vähän hullu taas jälleen, mitä mä oon ollut. Mutta tietysti semmoinen naivi ajatus, että kyllä kaikki järjestyy, niin ja semmoinen, että asiat ei ole itsestään selviä. Ja myös ehkä semmoinen aivan uusi perspektiivi, että niin kuin se, mikä toiselle näyttää tosi kivalta elämältä, niin siellä voi olla vaikka mitä suruja takana, mitä sä et tiedä laisinkaan. Tietysti ihminen aina kasvaa, mitä enemmän vastoinkäymisiä on, mutta ehkä tämä ei ollut semmoinen vastoinkäyminen, mitä olisi halunnut.
Koetko sä olevasta katkera jollain tavalla?
Joo, siis jossain vaiheessa oli kyllä semmoista niin kuin pientä katkeruutta, mutta mä päätin, että mä en halua jäädä katkeraksi, koska se on niin raskasta. Mutta kyllähän mä oon kateellinen ihmisille ja on semmoisia niin kuin negatiivisia tunteita, että saattaa kun täällä on paljon perheitä täällä meidän alueella, niin joku kun kävelee vaununkaan ohi, niin saattaa katsoa vähän pahasta ja ajatella, että aha, tuossa on taas tuommoinen, että onko just pakko tästä kävellä.
Onko sitten ollut mitään semmoisia vaihtoehtoisia ajatuksia mielessä, että ryhtyisitte sijaisperheeksi tai ehkä adoptoisitte lapsen?
Kyllä me käytiin adoptiokonsultoinnissa, mutta se ei ole niin helppoa. Ensinnäkin siellä on ikärajat, jota me oltiin ylitetty. Ja sitten se prosessi on hyvin pitkä ja se, mikä oli meille suuri yllätys, oli, että ihmisellä pitäisi olla niin kuin aika paljon rahaa, mutta se pitäisi vaan olla semmoista löysää rahaa, että se ei saa olla kiinni missään omaisuudessa tai muussa. Ja sitten, kun mulla oli aika haastava lapsuus, että muun muassa oli koulukiusausta, niin sen ajan niin kuin masennus myös sitten esti sen mahdollisuuden. Mutta se olisi ollut meille kyllä, jos oltaisiin saatu, niin aivan yhtä loistava ratkaisu kuin se ihan oma biologinen. Että oikeastaan sen jälkeen se niin kuin oma mielentila laski kovasti, kun tiesi, että se viimeinen mahdollinen oljenkorsikin oli viety.
Jos mennään vähän ajassa taaksepäin ja mietitään sitä 5 vuotta, mitä tässä nyt on sitten yritetty sitä perheenlisäystä, niin mitä kaikkia näihin vuosiin oikein on mahtunut?
No ensinnäkin musta tuntuu, että se koko prosessi jotenkin vaan tapahtui, että mä elin semmoisessa jossain oudossa kuplassa, että mä suojauduin hirveästi ja mä en jaksanut ulkomaailmaa hirveästi, että jotenkin, ja paljon meni ohi elämässä, että se elämä pysähtyi jotenkin, koska joka kuukausi odotit, että nytkö, että nytkö tuli tarpeeksi soluja ja nytkö tuli, onko nyt positiivinen testi ja sä et koskaan pystynyt suunnitella mitään, että lähdetäänkö matkoille vai mitään, koska aina oli se, no mutta joo, mutta ensi kuussa on taas niin kuin niitä hormonihoitoja ja sitten ei saa tehdä sitä ja tätä ja sitten niin kuin ei saanut fyysisesti rasittaa, eli sitten urheilukin jäi tauolle ja sitten tietysti niin kuin fyysisestikin niin mulla levisi endometrioosi ja sen hoidon aikana niin mä olin ajoittain tosi kipeä, että mä oon joutunut poistumaan töistäkin sen takia. Ja pahimmillaan on maannut ihan vitivalkoisena täristen sängyssä, kylmän hiestä valkoisena. Ja mies on ollut ihan huolissaan, että pitäisikö soittaa ambulanssi, mutta tyypillinen endometrioosi sissi vaan sanoo, että tuoppas vähän särkylääkettä, että tuon niitä vähän sallittua enemmän, niin kyllä se siitä vielä.
Silloin kun on ollut näitä lapsettomuushoitoja, niin tuliko siellä kertaakaan sellaisia toivon pilkahduksia, että hei, mä olen raskaana tai nyt mä ehkä voisin olla?
Oikeastaan ihan loppuvaiheessa, kun mulla loppujen lopuksi suostuttiin tekemään lapraskopia, eli tuommoinen tähystysleikkaus ja sitten putsattiin endometrioosia, niin siirrettiin 2 alkioa ja siitä sitten niin kun lähtikin lyhyt raskaus ja 2kin oikeastaan. Mutta testi näytti negatiivista, mutta kuukautista ei koskaan tullut. Ja sitten mä soitin TYKSiin ja sain sitten sieltä mennä värikokeisiin, jossa todettiin, että raskaushormonit oli noussut tosi vähän, mutta he ei koskaan halunnut sanoa, että tarkoittaako se keskenmenoa, että he yritti vaan sanoa, että ei voi sanoa, että se voi nousta. Ja mä muistan, että mä olin silloin töissä ja sitten mä menin sanoa esimiehelle, että kun hänkin oli tsempannut ja toivonut ja oli tosi hengessä mukana, että mä oon nyt raskaana, mutta huonolta näyttää, että ilmeisemmin keskenmeno tulee. Ja hän sanoi, että voi kun hän toivoo niin parasta. Ja meni sitten 2 tuntia, niin mä tunsin, että nyt rupeaa vuotaa. Ja sitten mä menin vaan pomolle sanoa, että nyt se sitten tulee kuitenkin pois, että ja hänkin purskahti itkuun siinä ja sanoi, että hän tosi pahoillaan. Ja mä en nyt muista sitten, mulla oli joku kontrolli, että oli sitten kaikki niin kuin tyhjentynyt, mutta sitten mun raskausarvot ei ollut muuttunut, vaan ne oli hivenen noussut. Kohtu oli kuitenkin tyhjentynyt hyvin, niin ne rupesi vähän miettimään, että jotain outoa on menossa, mutta ne sanoi, että ne ei nyt sen kummemmin voi siihen, että katsotaan ajalla. Sitten meni joku aika, niin mun rupesi sattua ihan kovasti, niin kuin, oliko se nyt sitten oikealle puolelle vatsaa, alavatsaa. Ja mä makasin vaan kippurassa sohvalla ja tuli aaloissa semmosia oikein niin kuin murhaavia kipuja ja mä soitin miehelle, että pääset sä yhtään aiemmin kotiin, että jotain on nyt tosi huonosti, että mulla on tosi huono olla. Ja mentiin sitten naisten gynekologisen päivystykseen ja sitten he ei pystynyt silleen niin kuin sanoo varmasti, että näytti siltä, mutta mikään ei ollut varmaa. He ei voinut niinku todeta vielä sitä alkioksi, mutta epäilivät sitä. Plus, että sieltä löytyi myös semmoista verenvuotoa, mikä niinku osoitti semmoista, että munajohdin oli rupenut menee rikki. Sunnuntaina sitten lääkäri sanoi, että nyt sitten maanantaina tuut ravinnottaja kontrolliin ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Niin sitten mä tiesin, että se oli siinä.
Nainen on tietenkin se, joka fyysisesti tässä nyt kärsii eniten ja menee läpi näitä hoitoja ja ehkä niitä pieniä toivonpilkahduksia tulee sieltä, kun tehdään raskaustestiä tai kropassa tuntuu siltä, että on raskautunut. Mutta miten sun mies, minkälaisia sanoja sä oot häneltä kuullut tässä, kun on eletty yhdessä tätä aikaa, että on sitä perheellisäystä yritetty saada?
No ehdottomasti kaikista ihanin asia, mitä hän koskaan on sanonut, kun me todettiin, että se vika on niin kuin minussa ja hän oli aina puolustellut, että se voi olla molemmissa ja tällä syytä ittees. Niin mä sitten kysyin häneltä, että oot sä nyt aivan varma, että haluat sä oikeasti jatkaa tätä avioliittoa, että kun mä tiesin, että hänkin haluaa lapsia, että kun mä sanoin, että kaikki suhteet on vapaita ja hänen ei ole pakko jäädä tähän, niin hän katsoi mua hölmistyneesti ja sanoi, mutta mähän on mennyt sun kanssa naimisiin, että sun kanssa mä haluan olla, että lapset olisi vaan bonuksia. Ja se oli jotenkin niin yksinkertaisesti, mutta niin kuin täydellinen vastaus, että mitä sä vielä kysyt, että mähän haluan olla sun kanssa. Että se oli niin parhaimpia asioita, mitä hän on sanonut, kun mä oon itse epäröinyt, että onko tarpeeksi hyvä kumppani enää hänelle.
Miten sä koet, onko sulle annettu tilaa surra silloin, kun on tullut menetyksiä tai sellaisia pettymyksiä?
Ihmiset aika usein vaan sanoo, mutta tosi kurjaa, mutta kyllähän se uusi sit tulee. Et tavallaan niinku aina vedotaan siihen, että mut kyllä sä raskaannut uudestaan. Mutta sitten tietysti mun mielestä lapsettomuuteen, niin monesti tuntuu, että ihmiset ajattelee, että se suruaika on vaan sen hoidon aikana. Ethän sä voi surea mitään, mitä sulle ei ole koskaan ollut. Sitten kuitenkin parhaimmat ihmiset, jotka on ymmärtänyt mua, on itse kokenut tosi pahoja menetyksiä, että heiltä on nuoret aikuiset lapset kuollut. Niin he on istunut alas ja sanonut, että nyt mä ymmärrän, kuinka vaikeeta sulla on. Ja sitten mä oon sanonut, että sä voi vertaa näitä asioita, sulla on ollut kauan lapsi sun elämässä ja juu, mutta nyt mä kuitenkin ymmärrän sun tuskan ihan eri tavalla. Mutta se, että se tuntuu kyllä ihan lapsettomalta siltä, että sen pitää surea salaa ja yksin, koska ihmiset vähän kyseenalaistaa, jos tulee itku jostain asiasta. Mutta eikö se nyt ole sulosta, että tuossa on vauva, tai eikö se nyt ole iloinen ton puolesta, tai... Ja usein vedotaan siihen, että miksi sä et voi olla iloinen ton puolesta, että miksi sä oot surullinen siitä, että sillä on lapsi. Mutta kun ei se ole niin, että mä luulen, että joka ikinen lapseton toivoo, että kukaan ei koe tätä. Ja on iloinen jokaisesta lapsesta, joka toiset saa. Mutta kuitenkin siinä on myös se suru, että miksi sitä ei itse saanut.
Mitä sä luulet, miten tästä eteenpäin? Nyt on ilmeisesti se tilanne, että sitä lasta ei tulla saamaan, ei ainakaan biologista, ja jos kerran adoptiokaan ei onnistu, niin miten te jatkatte tästä eteenpäin? Sinä, sun mies ja sitten ilmeisesti tämä ainakin karvainen lapsi, eli teidän koira nyt sitten on tässä osa tätä perhettä.
Joo, karvakamu on kyllä niin kuin lapsen kompensaatio, että sillä on tosi iso osa meidän elämää ja tosi tärkeä. Mutta itse asiassa jo lapsettomuus hoitojen loppuvaiheessa, kun jo järki sanoi, että ei tästä tule mitään, mutta koitetaan nyt vielä niin kuin lahjasolutkin, niin me muutettiin tämmöiseen vanhaan rintamamiestaloon, joka tarvii paljon paljon huoltoa ja rakkautta, joten hän on yksi meidän projekti. Ja sitten meidän piha on toinen projekti. Ja niin itse mä tosiaan vaihdoin sitten alaa, eli aloin opiskelemaan ja toiveena on, että joku päivä sitten pystyn psykoterapeuttina tukemaan muita lapsettomia, koska itse tiedän kuinka vaikeeta se on ja sitä kuinka vähän sitä tukea on tarjolla ihmisille.
Voi vaan kuvitella, että siinä vaiheessa, kun te olette mennyt naimisiin ja olette ollut kuitenkin sen ikäisiäkin, että varmaan lähipiiri ja ystävät on odottanut, no, koska sitä perheenlisäystä oikein tulee, niin onko koskaan tullut sellaista tilannetta, että olisi tehnyt mieli sanoa ihan suoraan, että älkää kyselkö enää, että tämä on aika kipeä paikka?
No itse asiassa meillä meni vähän silleen hassusti, että niin kuin kaikki asiat joutui niin julkisesti, koska mä tulin luomusti raskaaksi 2013 ja mä olin hyvin, hyvin huonovointinen ja olin sairaslomalla. Sitten ensi ultrassa 12 viikolla, niin sitten nähtiin, että siellä oli semmoinen vajaa 5-viikkoinen alkio ja lääkäri oli hyvin onneton ja yritti selittää, että voisiko se olla nuorempi se raskaus ja oletko varma, että se on näin pitkälle mennyt ja muuta. Ja sen pahoinvoinnin takia olin ollut sairaslomalla, eli joutunut kertoa töissä, että on nyt sit raskaana ja kaikki oli iloisia. Ja sitten oli jouluaikaa, mulla ei ollut ruokahalua, sukulaiset ihmetteli, joutui kertomaan. Ja kaikki oli innoissaan ja sitten piti kertoa, että no se siitä, että siellä ei ole nyt mitään elävää, että se pitää niin kuin poistaa. Ja se ei ollutkaan niin helppo reissu sekään. Ensteksi aloitettiin lääkkeelliset poistot, jotka ei toiminut. Sen jälkeen tuli kaavinta, joka ei onnistunut. Seurauksena mä jouduin kolmanteen kaavintaan. Ja silloin mä sitten niin kun olin niistä komplikaatioista seurasi sitä, että mulle tuli anemia ja mä olin aika huono puoli vuotta, kun oli niin paljon vuotoa ja kipua. Sen jälkeen sitten mentiin lapsettomuushoitoihin ja sitten kun nämä asiat kuitenkin oli tullut esiin näin, niin me ajateltiin, että no annetaan sitten, kerrotaan nämä kaikki sitten. Ja itse asiassa siitä tulikin semmoinen tavallaan niin kuin mun lapsettomuuskampanja Facebookissa. Eli mä oon sitten kertonut, miltä tuntuu ja minkälaista se on. Ja mä oon saanut hirveän paljon kiitosta mun ystäviltä ja ihmiset on kiittänyt, että mä oon kertonut, minkälaista se on, että he ei koskaan tiennyt. Että ensinnäkin, että voi olla lapseton, miten se on mahdollista ja että niin kuin miltä se tuntuu.
Sun kroppa on käynyt läpi sekä näitä raskauksia ja sitten kipeitäkin hoitoja, mutta syli on jäänyt tyhjäksi, niin onko sulla jotain, kun sä oot kuitenkin jo jonkin aikaa käsitellytkin näitä asioita, niin sano niille, joilla myöskin se syli jää tyhjäksi ilman sitä lasta.
Mulla on tässä naapuristossa semmoinen vanhempi pariskunta, joka on eläkkeellä ja he on myös tahottomasti lapsettomia, niin ehkä just se, mitä emäntä sanoi, laitto käden mun hartialle ja surullisin silmin sanoi, että se on vaikeeta, mutta kyllä sen kanssa oppii elää ja hän hymyili ja sanoi, että ihan hyvän elämänkin voi saada sitten loppujen lopuksi.